Veje, kloakker, værker og væsener bliver udbygget voldsomt på Frederiksberg i slutningen af 1900-tallet. Og lige netop den slags infrastruktur viser, hvordan et landskab forvandler sig til en storby. Stadsarkivar Henning Bro tager os med på en tur.
Vi er gået herud til Rahbeks Allé, fordi at det er faktisk en stump gennem Frederiksberg af den rigtig, rigtig gamle, en af de gamle landeveje, der er gået igennem det frederiksbergske område. Da Frederiksberg langsomt begynder at blive udviklet til en storby i midten af 1800-tallet, ja, så var jo altså udgangspunktet, at Frederiksberg jo var et landbrugsområde. Det var et landbrugssamfund. Og det vil sige, at området jo slet ikke havde de faciliteter, hverken med hensyn til forsyning eller med hensyn til vejanlæg, infrastruktur, som var nødvendige, når en by skal udbygges og udvikles.
Det var simpelthen landsbyerne, der dominerede.
Ja, simpelthen. Det var landsbyerne, der dominerede. Man havde landsbyen inde i langs Allégade og Smallegade og Bredegade, og resten af området, ja, det var landbrug, og ude på bymarken lå landstederne og gårdene. Og det vil sige, at det vejsystem, man havde herude, jamen det var de gamle landeveje, og så var det de bi- og markveje, som var opstået igennem århundreder. Og Rahbeks Allé her, som sagt, var den ældste landevej overhovedet, der er gået igennem det frederiksbergske område. Rahbeks Allé stod faktisk i forbindelse med Vesterbrogade, og Vesterbrogade jo løb jo inden fra bymuren omkring København, fortsatte så ud igennem Rahbeks Allé, hvor Frederiksberg stopper, går Rahbeks Allé over i Valby Langgade, og det var fortsat den gamle landevej. Og Valby Langgade, den fortsatte så gennem landsbyerne Valby og Vierslev, og så fortsatte vejen simpelthen gennem landsbyerne ude i Vestegnen, helt til Roskilde, til Biskopbyen.
Der er noget, jeg sådan skal forstå geografisk, fordi at nu siger du Vesterbrogade og Rahbeks Allé, men der er jo også Vesterbrogade parallelt med Rahbeks Allé, og som jo sådan set går op over det, nogen siger Valby Bakke, vi siger Frederiksberg Bakke herude.
Lige præcis. Og det hænger nemlig sammen med, at den her gamle middelalderlige vej, den gamle, gamle, gamle Roskildevej, som jeg nævnte her, Vesterbrogade, Rahbeks Allé, Valby Langgade, den var for kringlet og for besværlig, når vi kommer op i 1700-tallet. Enevælden satsede jo faktisk kraftigt på at udbygge vejvæsenet allerede i løbet af 1700-tallet. Så i 1770'erne, der vælger man så at anlægge en ny Roskildevej, og den kom nemlig til at gå ved krydset Vesterbrogade og Platanvej, og fortsatte så i en snorlige linje. Ja, stadigvæk det, der hedder Vesterbrogade på Frederiksberg, men oprindeligt hed det Roskildevej. Det var først senere, det kom til at hedde Vesterbrogade. Hen til Pile Allé, op over Frederiksberg Bakke, og så ellers i snorlinje mod vest til Roskilde. Og det kan man sige, det er en af de senere veje, ældre veje, der kommer til på Frederiksberg. Det er den nye Roskildevej fra 1770'erne. Men inden det var der også ældre landeveje igennem Frederiksberg. For eksempel Rolighedsvej, Godthåbsvej var en af de gamle landeveje ud fra København. Gamle Kongevej, som næsten ordet siger sig selv, var en landevej fra Vesterport og videre af Smallegade ud til Damhussøen og derfra videre til Roskilde.
Og hvad har det med kongen at gøre?
Jamen, det var jo indfaldsvejene til København. Det var de vestlige indfaldsveje til København, som krydsede igennem det frederiksbergske område. Og det kan man sige, at disse tre landeveje har virkelig rødder tilbage, langt tilbage i tiden.
Omkring 1850 var der kun 6-7 store hovedveje eller landeveje på Frederiksberg. Det var blandt andet Allégade, Falkoner Allé og Finsensvej.
Da så bebyggelsen jo, som vi har talt om i de tidligere udsendelser, begynder at tage fat omkring 1850. Og jo Frederiksberg med eksplosionsagtig fart bliver forvandlet fra et landsbysamfund til en stor by i hovedstaden. Ja, så bliver det jo selvfølgelig nødvendigt at udbygge infrastrukturen.
Der kommer fart på Frederiksbergs udvikling. Fra kommunens tilblivelse i 1858 og de næste 100 år, blev det hovedsageligt kommunens opgave at anlægge energi, veje og kloakker.
Man kan godt sige, at de første 20-30 årtier efter 1850, der blev mange af vejene af sidevejen, de blev anlagt af private. Altså af de ejendomsbesiddere, som opførte de beboelsesejendomme, og de villaer, som kom til at rejse så langs med gaden. Men efterhånden blev der en stadig større kritik af de private veje. Det kneb med en ordentlig vedligeholdelse, og man ser netop fra 1890'erne op gennem første halvdel af 20. århundrede, så overtager kommunen også private veje. Men der er stadigvæk private veje på Frederiksberg. Der er en hel del private veje i byen. Før man udlagde de første kloakker, som man gør det omkring 1858, så hældte man simpelthen spildevandet ud i de naturlige vandløb, der var i byen. Og allerede det de første villakvarterer opstår inde ved det gamle Kongevej, de første villakvarterer, jamen så brokker beboerne sig over de uhumskheder. Og den største uhumskhed, det var faktisk ikke så meget den frederiksbergske, fordi nogle af de vandløb, som løb igennem det østlige Frederiksberg, de havde også deres udspring inden for Nørrebro. Og det vil sige, at det fremvoksende arbejder- og industrikvarter på Nørrebro, de smed deres spildevand ud i de her åbne render. Og der er så en debat netop omkring 1860, hvor Frederiksberg brokker sig over for Københavns Kommune, at Frederiksberg udsættes for uhumskhederne for Nørrebro.
Her larmer det frygtelig meget.
Ja, for meget.
For meget næsten. Ja, men vi bliver nødt til at snakke, fordi det er jo en del af Frederiksbergs virkelighed.
Det er det også, ja.
Og det er noget med en masse biler, fordi kommunen jo er omgivet af København over det hele. Og vi er jo selvfølgelig en del af hele København. Hvad gør man med vejene her? Altså, hvad er det for en udvikling, der er sket?
Nu siger du, at vi er en del af København, og det bliver jo så nødt til at rette dig, fordi det gør vi jo her på Frederiksberg. Vi opfatter os jo ikke som del af København, for vi er en selvstændig by, og vi er en selvstændig kommune. Vi er en del af hovedstaden sammen med København. Men selvfølgelig er de to bysamfund vokset sammen netop i kraft af den enorme bebyggelsesudvikling, der skete både på Frederiksberg og i nabobyen og kommunen København. Og selvfølgelig voksede vejsystemerne og øvrigt også kloaksystemerne sammen der, hvor de to byer nåede sammen. Men man kan sige om vejnettet her på Frederiksberg, jamen i takt med, at Frederiksberg omkring 1950-1960 er udbygget, jamen så er vejsystemet også udbygget. Det vil sige, at den 100 år lange opgave, kommunen har haft med at sikre en ordentlig vej- og kloakforsyning, den er afsluttet. Og det vil sige, at på det tekniske område står kommunen jo så over for en række nye opgaver med hensyn til veje og kloakker. Det er selvfølgelig dels at holde skidtet ved lige, men det har også noget at gøre med, at trafikmønstret jo ændrer sig voldsomt. Omkring år 1900 på vejene på Frederiksberg, jamen det var hestevogne, der kørte rundt, og så var der byens borgervogne. Og ellers så gik man, og nogen havde måske råd til en cykel. Omkring op igennem mellemkrigstiden begynder jo bilerne at vende langsomt frem. Og de præger selvfølgelig også gadebilledet til en vis grad. Men det var jo kun det mere velbeslåede borgerskab, der havde råd til på biler på det tidspunkt. Så bilen, privatbilen, var ikke noget problem for det kommunale vejvæsen. Vi kommer så op igennem 50'erne og 60'erne, altså efter krigen, hvor vi har den anden industrirevolution. Det er der, velfærdsstaten bygges færdig. Og det er jo altså også der, hvor at almindelige menneskers realindkomst stiger kraftigt. Og den stigende realløn, den bliver omsat til privatforbrug, og den bliver også omsat til biler. Og netop der i løbet af 50'erne og 60'erne eksploderer jo antallet af privatbiler meget, meget voldsomt. Derudover kommer der flere og flere varebiler, og som vi kender bybilledet i dag, ja, så præger både varebiler og lastbiler og privatbiler og bybilledet i helt ekstrem grad. Og det stillede selvfølgelig kommunen over for betydelige udfordringer. På det tidlige tidspunkt at afvikle trafikken nogenlunde regelmæssigt. Der skulle altså opsættes elektriske lysregulere rundt omkring i byen. Og op igennem 60'erne bliver det stadig større og større problem. Hvor skal man gøre de her biler, hvor folk de bor? Og det bliver så en kommunal opgave at lave egentlig parkeringsanlæg, lave båse osv. osv. Og hele de her problemer omkring parkeringsforholdene, det bliver en af de her nye opgaver, vejvæsenet står over for i efterkrigstiden. Fordi jo der ikke er nogen nye anlæg. Ja, nu står vi jo så her ved Bispeengbuen, og den kan man jo så sige, at den ser jo ret ny ud. Det er den også, den er fra 1972. Men den har i og for sig ikke noget med Frederiksberg at gøre. Den
snitter Frederiksberg.
Den snitter den nordlige Frederiksberg. Men den er jo bygget som en udfaldsvej fra København og indgår i det gadesystem, der hedder Åboulevarden, Ågaden og videre Harskovsvej, som er en udfaldsvej mod Nordsjælland. Men den kommer til at sætte sin, ja, vi kan roligt sige, knytnæve her i den nordlige del af Frederiksberg, og præger jo bydelen desværre herude. Men den er også udtryk for den privatbilisme, som kommunen må takle med lysregulering, med parkeringspladser. Men når vi kommer op i 80'erne og 90'erne, så begynder privatbilismen, navn i 90'erne, med den velfærdsfremgang, man får fra slutningen af 90'erne, det begynder at blive et problem både for København og Frederiksberg. Og derfor kan man sige, at de allernyeste opgaver, det kommunale vejvæsen har stået over for og står over for stadigvæk i dag, det er at trafiksikre byen. Altså sørge for, at cyklister kan være i fred, sørge for, at fodgængere kan færdes mere frit. Og det har man investeret ganske mange penge i de senere år, i forbindelse med de byomdannelser, som er sket rundt omkring i byen, hvor man har stillet ældre erhvervs- og industrikvarterer med moderne boligbyggeri, med moderne institutioner. Der har man selvfølgelig måtte anlægge nye veje og nye pladser. Det kan man sige, det kan, at sådan den nye fase af de her moderniseringer, bymoderniseringer, byomdannelser, stiller altså også nye krav til vejvæsenet i form af nye parker og anlæg. Og noget af det allernyeste, man er i gang med, det er ude på Flintholm, den nye bydel, hvor gasværket ligger, eller lå i sin tid, hvor man op vil etablere nye veje og kloakker derude.
Hvor der har været noget rod, og så har der været gasanlæg, som du siger, og så har der været nogle, som vi kaldte kanibuerne, nogle bitte små arbejderboliger, ja, som blev jævnet med jorden. Faktisk et kæmpe stort område, ja, ved Flintholm.
Der. Lige præcis. Det var kan man sige, Flintholm-området derude, var jo Frederiksbergs forsyningsområde. Og dermed kommer vi jo så til at snakke om forsyningen, og jeg synes da, at vi skal bevæge os over her fra broen her til Nordre Fasanvej, sætter os ind i bilen og så kører ind til Edisonværket eller det gamle Hortensiavej på Edison, for det hænger jo faktisk noget sammen med det.
Som nogen måske kender som teater.
Ja, det er jo det.
På Edisonvej ligger Frederiksbergs første elværk, bygget i 1898. Det ligner en middelalderborg med søjler, tårn og et billede med de kongelige. Mange kender værket som annexscenen til Betty Nansen Teatret. Elværket er et vidensbyrd om, at Frederiksberg selvfølgelig skal have forsyninger.
I første omgang var det selvfølgelig møntet på at forsyne byen med strøm, men i aller de tidligste tanker, det var at forsyne de kommende og moderne elektriske sporveje med strøm. Det var faktisk hovedformålet, at så senere bliver mere og mere strømforsyning til maskiner og til de private husstande. Det er så en anden historie. Og det betyder jo netop, at det stigende behov for elektricitet, flere og flere maskiner bliver elektriske, vi får flere og flere husholdningsmaskiner, navne efter 2. verdenskrig, så må man udbygge elværkerne. Og det gør man på Frederiksberg ved at opføre i tilknytning til gasværket, der er et elektricitetsværk yderligere, der hedder Finsensværket, og i øvrigt laver man så et lokalt elværk i tæt ved, hvor vi står nu, nemlig på Sankt Knudsværket. Og man kan sige, at elektriciteten jo, når vi kommer op på den anden side af 100-skiftet, så overtager den jo både gadebelysning, den overtager varmeforsyning, den overtager kraften til maskiner. Og derfor var det vigtigt, at Frederiksberg også blev elektrificeret, da elektriciteten jo langsomt kommer til byen omkring år 1900. Og derfor opfører man jo altså først det her Hortensiaværk, som vi står overfor. Udover dampmaskinen og dampkraften, som i 1900-tallet var den helt afgørende kraftform, jo både til drift af lokomotiver og maskiner, ja, så kommer altså bygassen også ind. Og enhver by i Danmark med respekt for sig selv får gas i løbet af den sidste af et halvdel af 1800-tallet.
Hvor blev gasværkerne lagt på Frederiksberg?
Frederiksberg får selvfølgelig også sin egen gasværk. Det første gasværk blev opført i 1860 ude på H.C. Ørstedsvej, men værket bliver hurtigt for lille, og allerede i 1895 så flytter man det godt ud i den vestlige del af Frederiksberg, hvor der faktisk på daværende tidspunkt ikke var bygget, nemlig ude ved Finsensvej, der hvor Flintholm-området ligger i dag, og der opfører man det første gasværk i 1865. Og så siden 1865, så eksploderer anlægget, ja, det eksploderer ikke, men det vokser kolossalt, og man har på et tidspunkt 3 store gasbeholdere og en masse bygninger derude til byens gasforsyning.
Det var også et hjørne af Frederiksberg, som ikke var bygget.
Nej, på det tidspunkt af 1905, der var det rigtig, rigtig langt ude på landet, og derfor er det selvfølgelig rigtig praktisk at lægge gasværket derude. Og kommunen kommer så til at stå for gasforsyningen. Gasforsyningen var oprindeligt privat, men den bliver også kommunaliseret i 1921.
Og så er der vandet. Hvordan var det med det, når folk efterhånden boede i etageejendommen?
I første omgang, når vi er i midten af 1800-tallet, så drejer sig det om at sikre vandforsyningen. Oprindeligt fik man vand fra brønde i haverne, brønde i gårdene. Men da befolkningstallet stiger, og navnligt da folk flytter i etageejendom, så bliver det altså nødvendigt at få pumpet vandet op. Og dermed bliver behovet for et ledningsbaseret vandsystem, opstår det, og dermed også for vandværker. I den første tid fra 1860 og frem, der var det en privatmand, der hed P. Andersen, som stod for vandforsyningen, da han havde et maskinværksted inde ved Vordrup Gård. Senere udvidede han så med et nyt vandværk ude på P. Andersens vej ved Nordre Fasanvej. Det vandtårn, det står faktisk stadigvæk derude i dag som en del af den campusbebyggelse, der strækker sig fra Falkoner Allé og frem. Men kommunen bliver også aktør på vandområdet. I 1879 opfører kommunen sit eget vandværk ude, hvor Grøndal Station ligger. Og i 1897 så overtager kommunen også Per Andersens vandværk, sådan så kommunen sidder totalt på vandforsyningen.
Se, nu har vi snakket elektricitet, vi har snakket vand og gas. Hvad med varmen?
Ja, før i tiden, og det er ikke særlig mange år siden, opvarmede man jo normalt lejlighederne og husene i byerne med koks. Det var kakkelovnen, der stod i lejlighederne. Og kommer vi ikke længere op i tiden, så var det centralvarmeanlæg. I løbet af 30'erne og 1930'erne kommer centralvarmeanlægget. Men det var koks til kakkelovne. I 50'erne og 60'erne overtager så oliefyret varmeforsyningen. Og det er faktisk først, når man kommer op i 1950'erne og 60'erne, man for alvor begynder i byerne at tale om fjernvarme til afløsning af kakkelovne eller gasvarmeovne eller til af afløsning af de forurenende oliefyr. Men på det punkt var Frederiksberg meget, meget tidligt ude, langt, langt, langt tidligere ude end de fleste danske byer. Og det hænger sammen med byens dagrenovation, altså det affald, husstandene producerer. I de fleste danske byer, eller mange af de danske byer, ligger jo ud til vandet. Og der var det jo normalt i hvert fald i 1800-tallet, og også langt op i 20. århundrede, man simpelthen smed ud langs kysten, og dermed udvidede man byens areal. Altså store dele af København, store dele af det sydlige Vesterbro og Amager er jo opfyldt affald for København. Men den mulighed havde man jo ikke, fordi Frederiksberg var omkranset af København og de tilstødende nabokommuner frem til 1900, og derefter kun København. Så hvor skulle man gøre af sit affald? Og derfor får man den geniale idé allerede i 1903 ude på Nylandsvej at opføre en forbrændingsanstalt. Og den her forbrændingsanstalt løser så to opgaver. Den brænder byens affald, og samtidig begynder den at levere varme. I første omgang til et begrænset antal kommunale institutioner, men op igennem det 20. århundrede til stadig flere større og større dele af byen. Fjernvarme eller kraftværket derude, eller forbrændingsanstalten, er så stor en succes, så allerede i 30'erne må man udvide det, man river det gamle ned og opfører et nyt. Og da vi kommer op i 1970'erne, hvor man først i de andre danske byer begynder at tænke på fjernvarme, så opfører Frederiksberg Kommune yderligere supplerende varmeværk, fjernvarmeværk i øvrigt meget tæt på, hvor den gamle forbrændingsanstalt står. Af den gamle forbrændingsanstalt er der kun lidt tilbage. Det er de gamle maskinhaller derude, som man kalder kædehallerne ude på Nylandsvej, som man kan komme ind og se på.
Og som man kan bruge til alle mulige beboerformål?
Ja, ja. De bruges til sportsformål i dag.
Når du nu står og fortæller om alle de her infrastrukturer, der skal på plads for, at det er en moderne by, vi snakker om, som er blevet udviklet faktisk på 1500 år til det, der er i dag, så er det jo et gigantisk gravearbejde og planlægningsarbejde, der hele tiden har været her.
Der er blevet gravet utrolig meget til kloakker og til veje og til ledninger til gas og el og strøm og vand, og jeg skal komme efter dig. Og det er jo ikke så længe siden, at der også blev gravet rigtig meget. Det var, da man lavede den første metrolinje gennem Frederiksberg. Nu her, hvor vi står foran Hotelserværket, ser vi over på en kommende tavle. Og den fortæller faktisk beboerne her i kvarteret ved Hotelservej, nu skal der se, at vi gravet igen. Og det er i forbindelse med den nye metroring, som skal gå igennem Frederiksberg.
Vi laver et ordentligt hop, når vi nu er ved det med at grave huller. Vi dykker ned i et af de seneste huller på Frederiksberg, nemlig metroen ved Frederiksbergcentret. Metroen er det sidste skrig inden for kollektiv befordring på Frederiksberg. Frederiksbergs sporvej og bustrafik udviklede sig fra sidst i det 19. århundrede til det, vi kender i dag, med en sammensmeltning af den kollektive trafik i hele hovedstadsområdet. Men der var også tog på Frederiksberg, før metroen.
Altså Frederiksberg, og det kan jeg snakke meget længere om, det vil jeg ikke gøre nu, har været gennemskuet af jernbaner siden 1863. Men som lokal befordringsmiddel faldt jernbanen aldrig rigtig an, og da man til sidst får amputeret det meste af banelinjerne igennem Frederiksberg, så er der jo faktisk kun S-banen tilbage. Og den, kan man sige, nærmest strandede inde ved Falconer indtil i starten af 1990'erne, og den stod i øvrigt ikke i forbindelse med resten af hovedstaden. Der var sådan en, det var en blindtarm ud til Vanløse lige præcis. Så det store løft på det kollektive trafik får Frederiksberg faktisk først meget, meget sent, og det er netop i forbindelse med etableringen af metroen, hvor at Frederiksberg bliver sat i forbindelse med hele hovedstadens metro, og dermed jo får forbindelse til S-banenettet ind ved Nørreport, og i øvrigt også ved S-banenettet ude ved Flintholm. Og som vi nævnte over ved Flintholm, ja, til næste skud på stammen bliver altså den her Ring-S-bane, som skal køre igennem både det centrale Frederiksberg og det centrale København.
Det var stadsarkivar Henning Bro, der fortalte til Anne Eggen.